Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Velkommen tilbake til historier som endret verden i vår sommerspesial. Hvis du ikke har hørt på vår sommerspesialen enda, så anbefaler du å gå tilbake fra starten av. Vi går gjennom boken Great Events in History, skrevet i 1933. Av en økonom som heter Sir Basil Blackett, en patriot, en som er glad i sitt land, Storbritannia. Og det er Storbritannia som er fokus i dagens episode. Og vi må jo kanskje sette litt sånn tidsrammen her, fordi Storbritannia på 30-tallet ser jo veldig annerledes ut fra Storbritannia i dag, bare hvis du ser på landegrensene.
Ja.
Ja, fordi de, på denne tiden så eier de jo halve jordkloden.
The sun never sets on the British Empire, er ikke det man sier?
Ja. Altså, det må være litt sånn merkelig at tenk at på 1900-tallet, 1930-tallet, så driver fortsatt disse kolonimaktene og er kjempestore, og har fortsatt veldig mye å si om hvordan man lever livet sitt i India eller i Sør-Afrika eller lignende.
Det er helt, ja, det er helt utrolig.
Og det her er også en veldig spennende tid for Storbritannia, fordi i 30-tallet, på 30-tallet her, så har de sin andre regjering noensinne fra Arbeiderpartiet, eller Labour. Riktig nok så er dette her også en samlingsregjering med både Høyre og Arbeiderpartiet sammen. Dette her er noe helt nytt altså i britisk historie. Men forfatteren, han er ikke entusiastisk. Som alltid så synes han at i sin eget land, der går det tregt. Nå har han sett på Italia, han har sett på Tyskland, han har sett på USA, han har sett på Russland. Her er landet det skjer store endringer over kort tid. Noen ganger på kostnad av demokratiske prinsipper. Men likevel, Storbritannia henger bak. Og det kan jo kanskje beskrive litt Storbritannia på 1900-tallet?
Ja, og som alle land i Europa, etter Første verdenskrig, så var jo... Selv om de vant veldig varme å vinne krigen, så hadde de ikke sånn kjempeøkonomi. De hadde jo mistet... krigen hadde gått utover koloniene også. Mm. Så, og han som økonom var nok giret på at ting skulle skje litt snappy og få litt mer investeringer.
Jeg måtte bare ta først en anekdote om den her Labour-statsministeren som styrer på den tiden her. Han fikk en ganske vond utgang av politikken nemlig, fordi hans mentale helse som statsminister skal ha blitt så dårlig at han til slutt satt og bare holdt taler i parlamentet som ingen forstod, og når reporteren spurte han «Går det bra med deg?», så sa han «Det er ikke noe snakk om at jeg ikke kan regjere bare fordi jeg lider av hukommelsestap». Men åpenbart så hadde han jo et press på seg da, denne statsministeren, for å styre landet i en merkelig tid. Men denne frustrasjonen om liksom, sitt eget land og Storbritannia, den kan jo minne litt om den som man senere skal ha overfor Chamberlain og Hitler, denne passiviteten. Ja. At Storbritannia sitter litt og ruger for hardt på eggene sine.
Ja, det er det. Og Neville Chamberlain fikk jo virkelig, virkelig høre det. Mm. Men man er også da redd for å gjøre drastiske feil da.
Ja.
Så jeg skjønner det.
Ja, jeg skjønner det også veldig godt.
Men han er jo, denne forfatteren har jo da, han er veldig glad i Mussolini for eksempel, som du nevnte, og beundret litt av, av Adolf Hitlers metoder. I hvert fall noe av det han har fått til.
Ja.
Så det er jo det, og når de landene i Europa, der skjer det ting, og i USA så skal de rulle ut New Deal, der skjer det ting, og så er det i England så er det ikke så, det er mye litt sånn status quo. Da, ja.
Men man føler litt det i Norge også, at vi kan synes det er litt kjedelig at liksom, det skjer jo store ting i resten av verden, altså på alle ekstremer da, med Bernie Sanders og Trump i USA, og andre radikale ledere rundt omkring i Europa, og for så vidt Greta Thunberg, og folk som er tydelige stemmer da. Mens her i Norge så er det liksom fortsatt de store partiene som krangler ofte over detaljer i en lov.
Ja, ikke sant?
Og da er det jo lett å bli litt uinspirert, som forfatteren åpenbart er, over Storbritannia.
Og dette her var jo, dette var jo samme året faktisk som British Union of Fascists ble grunnlagt.
Riktig, riktig.
Hva da? Sir, var det Oscar Mosley?
Mosley, ja, riktig.
Så det var ikke bare han som var oppgitt.
Nei.
Her var det slike enten veldig høyre eller veldig venstre partier, pleier jo da som regel å oppstå når ting går trått og dårlig.
Og han skriver jo da blant annet at britisk lederskap feiler treige, halvhjertede politikere med en fot i forrige århundre. Hitler og Mussolini inspirerer i det minste ungdommen. Det er jo en fin setning, ikke
det? Det er en fin setning.
Han har helt rett.
Ja, det er ikke feil.
Men vil vi, altså, fordi... ja, i dette perspektivet så virker det jo riktig at man må jo ha politikere som inspirerer, ja. Og det gjør jo Hitler og Mussolini. Men vi vil jo ikke ha Hitler og Mussolini for å få inspirasjon, men må man være radikal for å inspirere ungdommen?
Det hjelper, men ja. Det burde jo ikke være det.
Nei.
Man ønsker jo ikke at det er det eneste kriteriet.
Men er kjedelig bra?
Jeg tror dess eldre man blir, dess mer sånn, det kjedelige er i hvert fall trygt.
Ja. Men det kan jo også gå feil vei da, for eksempel som Chamberlain, som vi sier, ja. Som er veldig passiv, og klarer da bare ikke å stoppe Hitlers fremtog i Europa. Så hvor skal man finne løsningen i alt det der? Hvor finner man kompassbilen?
Det er det da. Ja. Kompassbilen, den endrer seg jo også for hvert eneste år. Mm. Den er jo helt annerledes for oss i dag enn det var for folk i 1933, 1932. Så det er, ja, det er et godt spørsmål. Jeg har ikke noe svar.
Han konkluderer også litt da, både for Storbritannia, men også for hele denne era of planning kapitlet i slutten av boken. Og han er liksom inn på det at etter krigen og depresjonen så virker det som om verden er grå og håpløs. Det er virkelig, altså, selv nå som vi er på tampen av pandemien, vi er jo nesten inspirert, i motsetning til disse folkene her, som har ikke måtte ha hjemmekontor, men kanskje det som verre, intet kontor.
Ja, sånn er kulgruver hjemme, arbeid hjemmefra.
Ja, men altså, klarer vi helt å forstå i dag hvor liksom utrolig trist og dritt det har vært å leve den tiden her?
Nei, og så var det, altså... Med klasseskillene som var da, og endringene i verden. Jeg tror ikke vi kan... Det er veldig vanskelig å ta på seg akkurat de brillene, og se, i hvert fall å se klart. Men det er derfor man har historie da.
Og så må vi jo må vi snakke om demokrati. Ja. Fordi demokrati har jo vært litt kritisert denne boken her, for å være tregt og kjedelig og uinspirerende. Mm. Og han sier mye spennende i denne boken han har forfattet her. Han sier at mange av de som ikke støttet kvinners stemmerett da den kom for 20 år siden, gjorde det ikke fordi de hater kvinner, men fordi de fryktet allmenn stemmerett. Så her åpner han en ny boks da.
Fin strofe.
Ja. Allerede nå sliter et representativt demokrati med å representere en så mangfoldig velgerbase. Og da lurer jeg på, er demokratiet laget for å støtte en mangfoldig velgerbase. For vi har vært inne på det at demokratiet på et visst punkt så gir folk opp og ønsker velkommen til Hitler og Mussolini.
Det er sant.
Så han har jo et poeng her kanskje, har ikke han?
For å sitere Churchill, var det, demokratiet er den verste formen for styresett, men den eneste vi fortjener.
Ja, noe sånt. Men altså, du ser jo hva som skjer for eksempel i USA da, når du har en veldig mangfoldig stemmebase, at folk bare setter seg på hver sin øy og klarer ikke å finne broen mellom.
Det er et godt poeng. Man ser jo det, ja, man ser det også i europeiske land, at man ikke greier å finne sammen og faktisk bli enige om noe. Mm. Så det er jo absolutt et problem, men det er uheldig, men det er litt kanskje sånn demokrati må være.
For han er jo åpenbart litt sånn konservativ her. Han skriver at demokratiets logiske konklusjon, som altså da er allmenn stemmerett, innebærer en fare for at det praktiske med demokratiet svikter.
Hva mener han der?
Jeg tror han sikter på det. Altså han er økonom, han liker handlekraft, han liker tydelige planer, era of planning. At når for mange folk stemmer, så klarer man ikke å finne den entydige stemmen.
Ja.
Man klarer ikke å være en effektiv stat.
Nei, han har et poeng der med effektivitet, da, i hvert fall. Men han er jo en sir.
Ja, han er en sir.
Ja, han har sikkert egen plass i House of Lords. Mm. Så hans syn er nok ganske annerledes enn en annen person i gata i 1932 i London.
Men han er jo, med tanke på status og rikdom, så er han jo en helt gjennomsnittlig historieforteller, hvis du ser hvem som har skrevet historiene de siste 2000 årene.
Det er jo ganske godt poeng.
Rike privilegierte folk som kan skrive i det hele tatt.
Ja.
Det vi har gått så i dybden på denne mannen her, og hans synspunkt kommer veldig tydelig fram, fordi det her er relativt ny historie, men alle som har skrevet historien må jo ha disse synspunktene og prøve å påvirke hva man tar ut av teksten som alle andre historieskrivere har.
Absolutt. Alle historikere, uansett så mye som de prøver å ikke ha det, blir farget.
Ja.
Og deres tekster blir farget. Sånn er det. På universitetet så var det en tidlig studie, tidlig fag, som da er sammenligne to ulike historiebøker om samme tema.
Mm.
To ulike forfattere.
Ja.
Det to relativt moderne historikere, men de på hver sin fløy politisk, og de veldig dyktige begge to, men det skinner gjennom.
Ja. Ikke det en lærdom vi betaler til å lese denne boken her?
Ja.
At forfatteren har veldig mye å si for hvordan man tolker verden?
Absolutt.
Har du noen god råd til god historielesing for de som bare leser en artikkel i avisen eller leser en historiebok på bestsellerlisten på ARK?
Veldig godt poeng. Det litt det samme som de som ser hvis du ser en dokumentar eller leser journalistisk arbeide.
Mm.
Det formidlet av noen, og den personen prøver som regel å fortelle en historie.
Mm.
Den har et mål. Så bare vær åpen med det i hvert fall. Og gjerne sjekk kilder.
Mm.
Les litt mer.
Gleder du deg til å om veldig, veldig mange år lese historiebøkene fra tiden vi lever i nå?
Det blir gøy.
Hva tror du kommer til å være den største feiltagelsen vi gjør?
Godt spørsmål. Kanskje man finner ut at å gå med solbriller gjør at du får dårlig syn?
Det veldig kjedelig for noe som fint vær ute som det nå.
Eller robotstøvsugere tar over verden.
Riktig. Da har vi funnet ut av hva som skjer. Nei, men vi får konkludere med at det her er spennende, det her er gøy, og du må være veldig obs på hva det du leser, og ikke være for skråsikker på diverse politiske ledere rundt omkring i verden. Kristian Kongle, tusen takk for at du har vært med meg i denne sommerutgaven av Historisk menet verden.
Selv takk.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.